Prorok Jeremiáš, 11. kapitola, čítam od 21. verša po verš 23. a potom z 12. kapitoly určené verše. Jeremiáš, 11. kapitola, najprv 21. až 23. verš. Tak vraví Hospodin o mužoch z Anatótu, ktorí ti siahajú na život a vravia. Neprorokuj v mene Hospodinovom, ak nechceš zomrieť našou rukou. Preto tak vraví Hospodin mocnosti. Aj hľa, ja ich potrestám. Ich mládenci padnú mečom, ich synovia a dcéry pomrú hladom. Ani len zvyšok nezostane z nich, keď privediem pohromu na mužov z Anatótu v ten rok, keď ich navštívim. Teraz ešte z 12. kapitoly, najprv od 1. po 3. verš a potom ďalšie. Ty si v práve, Hospodine, keď sa ti sťažujem, a predsa chcem hovoriť s tebou o práve. Prečo je cesta bezbožných úspešná a pokojne žijú všetci, čo sa dopúšťajú zrady? Zasadil si ich a zakorenili sa. Rastú, aj ovocie donášajú. Blízky si ich ústam, ale ďaleký ich srdcu. Ale ty, Hospodine, poznáš a vidíš ma a skúmaš moje zmýšľanie voči tebe. Teraz od 5. po 6. verš. Ak si bežal s pešiakmi a unavili ťa, ako sa budeš pretekať s koňmi? Ak sa len v pokojnej krajine cítiš bezpečne, čo si počneš v húšťave Jordánu? Veď už tvoji bratia i dom tvojho otca sa voči tebe zradne zachovali. Aj oni na plné hrdlo kričia za tebou, never im, keď sa ti láskavo privrávajú. Teraz od 8. verša ešte po verš 13. Moje dedičstvo je pre mňa ako lev v lese. Pozdvihlo proti mne svoj hlas. Preto ho nenávidím. Či mi je moje dedičstvo strakatým vtákom, že okolité jastraby sú proti nemu? Nože, zhromaždite všetku poľnú zver, berte sa k pokrmu. Mnohí pastieri kazili mi vinicu, pošliapali môj diel, môj rozkošný diel obrátili na úžasnú púšť. Zmenili ho na púšť, spustošený trúchli predo mnou. Spustošená je celá krajina, no nikto si to k srdcu neberie. Na všetky holé kopce na púšti prichodia ničitelia, lebo Hospodin má meč, ktorý požiera od jedného konca krajiny po druhý. Nijaké telo nemá pokoj. Pšenicu siali, ale trne žali. Namáhali sa bez úžitku. Na hanbu výjdu so svojou úrodou pre prudký hnev Hospodinov. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, ty nás vyučuješ každú nedeľu a potom každý deň, aby sme hľadali rovnováhu v tebe, v tvojom slove, a nie v sebe a vo svojich slovách. Ty nás vyzývaš, aby sme opúšťali dom, ktorý je postavený na pozemských základoch a aby sme prešli do nebeského povolania, do duchovného domu, ktorý je postavený na tvojich základoch. Pomôž, aby sme sa nebúrili, lebo hľadať máme kráľovstvo Božie a nie kráľovstva tohto sveta. Ak sme sa niekedy učili v dome svojich otcov, ako je potrebné hľadať kráľovstva sveta a ako sa v tom svete stať domácimi tohto sveta, tak ty nás dnes veľmi naliehavo vyzývaš, že určený čas tvojho príchodu je blízko, preto máme naozaj už s plnou naliehavosťou hľadať tvoje kráľovstvo a ostatné nám bude pridané. Tak prosím, pomôž nám, aby sme sa dali posvetiť do tvojich zámerov a do tvojej svätej vôle. Amen. Teraz čítam zo zjavenia Jána z 1. kapitoly od 9. verša po 20. verš. Ja, Ján, váš brat a účastník súženia a kráľovstva i trpezlivosti, bol som na ostrove Patmos pre slovo Božie a pre svedectvo Ježišovo. V deň Pánov som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas trúby. Čo vidíš, napíš do knihy a pošli siedmým cirkevným zborom do Efezu, Smirny, Pergamon, Tiatíry, Sárd, Filadelfie a do Laodikei. Na to som sa obrátil, aby som pozoroval hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, uzrel som 7 zlatých svietnikov a uprostred nich niekoho podobného synovi človeka, oblečeného do plášťa a opásaného zlatým pásom na prsiach. Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh, oči ako ohnivý plameň, nohy podobné lesklému kovu, rozžeravenému v peci a hlas ako húčanie mnohých vôd. V pravej ruke mal 7 hviezd. Z úst mu vychádzal ostrý dvojsečný meč a tvár mal ako slnko, keď svieti v plnej sile. Keď som ho uzrel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On však položil na mňa pravicu a povedal: neboj sa, ja som prvý aj posledný a živý. Bol som mŕtvy a hľa som živý na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, aj čo je, aj čo sa má diať potom. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl na mojej pravici a 7 zlatých svietnikov je toto. 7 hviezd, to sú anjeli 7 cirkevných zborov a 7 svietnikov je 7 cirkevných zborov. Pán Ježiš hovorí v tomto texte s Jánom, ktorému dal veľké videnie a dal mu možnosť počuť veľké veci. Ján to, čo počul, čo videl, čo prežil pri Pánu Ježišovi Kristovi vzkriesenom, mal napísať. Ale skôr, než to napísal, čo videl a čo počul, Pán Ježiš mu položil na hlavu pravicu a povedal: neboj sa. To je situácia, v ktorej sa dnes nachádza tento zbor. Pán Ježiš nás posvecuje do slova pravdy. V jeho veľkňazskej modlitbe v 17. kapitole je v 17. verši napísané, jeho modlitba je tam uvedená k Otcovi nebeskému, ktorá znie: Otče, posveť tento ľud v pravde. Posveť ho. Tvoje slovo je pravda. Pokračuje modlitba Pánova. Takže tento ľud, ktorý tu dnes sedí, je zhromaždený Pánovou mocou, počuje práve toto. Nebojte sa, ani jeden z vás, ktorý ste povolaný Pánom na jeho cestu, aby ste prešli zo sveta a svetského kráľovstva a z pozemských dedičstiev do Božieho kráľovstva. Nebojte sa, hoci budete prežívať pri tom prechode a vy ste už prešli k Pánu Ježišovi vzkriesenému veľké boje a zrážky. Nebojte sa. Takže hneď si privlastňujte, všetci, ktorí ste sa tu zhromaždili, to, čo je tu uvedené. A položil vám on, nekladie vám kazateľ, na vašu hlavu pravicu, ale teraz vám položil váš spasiteľ na vaše hlavy svoju pravicu a hovorí každému, neboj sa, ja som prvý aj posledný. Prečo môžeme prijať také veľké zasľúbenie, poverenie, povolanie, poslanie a posvetenie do jeho slova? Pretože sme prešli zo smrti do života a z pozemských kráľovstiev do nebeského. Niekedy sme boli vo svete. Tam sme žili. Potom žil svet v nás. Lebo šli sme do sveta hľadať svet. Šli sme niekedy do sveta hľadať to, čo je jeho, čo patrí svetu. Pozemské kráľovstva. Tak nás veľakrát viedli aj naši otcovia. Musíme sa v pokáni k tomu priznať. Viedli nás k pozemským dedičstvám. Ale prišiel deň, keď pán povedal, dvihni nohu a poď za mnou. Teraz musí byť porušená tvoja rovnováha pozemská. Lebo inak sa nedá kráčať, putovať za Ježišom, iba keď si necháme porušiť svoju rovnováhu. Keby sme iba stáli alebo sedeli na jednom mieste, tak zdanlivo sme stále v rovnováhe. Nemôžeme sa nejako rozkývať, ale keď máme už vykročiť za pánom Ježišom Kristom, tak musí zákonite pri tom dvihnutí našej nohy vzniknúť aj pocit neistoty. Tu je porušená rovnováha. A z istého, zdanlivo istého miesta máme vkročiť na neisté. Na pôdu kráľovstva nebeského, tam, kde už neplatí nejaká rozumnosť tohto sveta. Takže prvé, čo sme prekonali, aby sme došli o chvíľku opäť k tomu, čo som na úvod povedal, k pánu Ježišovi a k jeho posvedcovaniu vašich a môjho srdca, našich srdc. Takže kým dôjdeme opäť k tomu, čo som už povedal, musíme si premietnúť cestu, ktorou sme prechádzali. Takže porušenie rovnováhy, hľadanie nového ťažiska. A čo sa pri tom dialo? Keď sme mali tú rovnováhu porušenú už a keď sme hľadali to nové ťažisko. Tak toto, čo bolo niekedy, ja vo svete a svet vo mne, čo sa nám páčilo, sa malo zmeniť na Ježiš Kristus vo mne a ja v Kristu. Už nie ja vo svete a svet vo mne, ale Pán Ježiš vo mne a ja v Pánu Ježišovi a za Pánom Ježišom idem. Takže keď toto je pravda, čo je pravdou, že takto sme sa rozhodli podľa vyvolenia Božieho kráčať za Pánom Ježišom, tak sa utialo to, že sa pred nami zrazu otvorila brána a tú bránu sme mali popísanú v Žalme 85. v 11. verši milosti. A ako náhle sa tá brána milosti, ktorá je len milosťou, otvorila, a to na základe diela Pána Ježiša Krista na kríži, tak sme mohli prežiť vernosť nášho spasiteľa, lebo on bol verný až do smrti na kríži a aj na ten kríž, kde strácal svoj život, bol ochotný za mňa, za teba ísť. Takže milosť a vernosť, to už poznáme ten text, to je tá večera pánova, to je ten stôl pánov. Ten dom, ktorý sa volá duchovný, dom palác kráľovský, palác kráľovstva nebeského. Milosť a vernosť nás tam čaká. A to vždy. On je verný. Ale potom je dvojica ďalších slov, ktoré máme žiť. A o tom si máme teraz niečo povedať viac. Spravodlivosť a pravda. Už sme počuli, že máme byť posvetení v pravde. Ale naša pravda a Božia pravda je vo veľkom rozpore. A ja som na úvod čítal z proroka Jeremiáša, že Hospodin je v práve, nie my sme v práve a nie my máme pravdu, ale Pán Ježiš má pravdu. Takže prečítam ešte raz z 12. kapitoly z proroka Jeremiáša. Keďže už sme vošli do toho pôsobenia Božieho, do jeho šľapaje, do paláca kráľovského, vchádzame do kráľovstva Božieho, k stolu pánov mu inak povedané, tak začína sa nové právo pre nás. Naša rovnováha pozemská skončila, ktorá bola len pomyselná, zdanlivá a začína sa toto, čo tu je v Jeremiášovi 12. kapitole. Musíme vyznávať každý deň, buď vôľa tvoja, nie moja, buď v práve ty, Hospodine, ty si v práve, nie ja. Ale keďže sme len ľudia, tak v nás vznikne veľký konflikt. Ešte chce prirodzený telesný človek, ako o tom píše Pavol v liste Rimanom v 7. kapitole v závere, bojovať proti nášmu duchu. Telo proti duchu, ktorý už sa spája s Duchom Svätým, a duch proti telu. Ty si v práve, je tu vyznanie, ale pokračuje aj Jeremiáš. Ale predsa len chcem hovoriť s tebou o práve, pretože ja nemôžem sa s tým vyrovnať. Rovnováhu, ktorú som mal u otca pozemského, strácam. Dedičstvo, na ktorom som trval a kvôli ktorému neraz aj teraz v mojom srdci niečo tam pracuje, aby som väčšiu časť peňazí odovzdával do pozemského dedičstva otcovho, bratom, dcerám, krstným synom. Toto tak oddelujem si po tme. Do toho dedičstva vkladám hlavnú časť, ťažisko toho svojho bohatstva, aj keď som už vyznal, že mám to všetko vkladať do misie pre bratov a pre sestry a pre kresťanskú rodinu v rámci misie, tak predsa mám tento svár v sebe. Ty si v práve, ty už mi hovoríš, zanechaj, ako je v Žalme 45. dcéra, syn môj, otcovský dom. Lebo tvoj kráľ v plnej nádhre ťa čaká v kráľovskom paláci a tam sústreť všetko, čo je zdánlivo tvoje, aby si to tam už premienial na tú novú kvalitu. Ale náš problém je, že predsa chcem hovoriť s tebou, Bože, o práve Jeremiáš 12. kapitola 1. verš. A to preto, lebo prvá časť úseku, keď strácam rovnováhu zo svojej cesty na Božiu cestu, je taká, že ja zrazu nie som úspešný. A cesta bezbožných je úspešná. Takže prvá polovička cesty za Pánom Ježišom, kým som nevycvičený a kým som sa nedal posvetiť do pravdy a opásať opaskom Božím, prvá časť je takáto. Viem, že si v práve, ale mám jeden problém, Pane. Bezbožní sú úspešní a ja som teraz neúspešný. Bezbožní podľa Lukáša 12. kapitoly 19. verša jedia a pijú a veselia sa, a hovoria, jedz dušo a pi dušo a vesel sa. A my počujeme vraj, že kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie a veselenie sa, ale spravodlivosť a pravda a pokoj v duchu Božom. Tak teraz mám prvú časť, keď som nevycvičený, v sebe nejakú neistotu a otáznik. A Pán Ježiš odpovedal, alebo Božie slovo, už si sa unavil? Ešte len speši, ak mi kráčaš, to je v Jeremiášovi 12. kapitole 5. verš. Ešte si začal len prvý úsek cesty smerom ku kráľovstvu Božiemu do kráľovského paláca a už si sa unavil, už si z toho nervózny, že všetci ostatní vľavo vpravo, na ktorých sa pozeraš, sa radujú a veselia a ty si neúspešný. Tak keď si sa už unavil na tom prvom úseku, že ešte nemusíš ani kráčať tým iným tempom len s pešiakmi, tak ako sa budeš pretekať s koňmi, keď dôjde k veľkým stretom bojovým, kde už budú kone v boji. Ale keď sa len v pokojnej krajine, pokračuje Jeremiáš, alebo hlas smerom k Jeremiášovi, cítiš bezpečne, čo si počneš v húšťave Jordánu? A teraz Pán nám odkrýva niečo, čo my by sme nikdy neprijali, keby to nebolo v Božom slove. Ešte sa v nás trošku ozve v srdci, Pane, ale ja mám opustiť svoj teplý rodičovský dom, ja už nemám budovať pozemské dedičstvo a poisťovať tých všetkých svojich príbuzných tými peniazmi z tvojej pokladnice, ale skôr misiu. Tak Pán hovorí teraz v 6. verši, ty nevieš, že v hĺbke srdca, tam, kde nikto nedovidí, sa tvoji bratia i dom tvojho otca voči tebe zradne zachovajú, keď pôjde o najhlbšiu krízu. Každý ťahá v tomto svete k sebe, ešte aj brat pri sestre, aj sestra pri bratovi, pokiaľ to nie sú znovuzrodení a posvetení kresťania v pravde. Takže Pán hovorí v 6. verši, už sa aj tak zachovali veľakrát. Tvoji bratia a dom tvojho otca voči tebe zradne. Aj oni na plné hrdlo kričia za tebou, a takže im never, keď sa ti potom zase láskavo prihovárajú. Pretože sú to ľudia prirodzení, v tele žijúci. V kráľovstve sveta našli svoje ťažisko a nechcú opustiť svoj pozemský dom. Takže teraz varuje pán vo verši 8. nás, ktorí by sme sa ako Lotova žena chceli vrátiť z polovičky cesty. Nevracaj sa, lebo v takom prípade, keby si sa chcel opäť z kráľovského poslania vrátiť do pozemského, tá bol by si pre samého Hospodina ako ten, ktorý pozdvihuje hlas proti Bohu. Tu je uvedené, že tak sa aj zachovali mnohí, ktorých pán volal do svojho kráľovstva, že boli proti Božiemu slovu zrazu postavení. Moje dedičstvo je pre mňa, hovorí Hospodin, ako lev v lese. Pozdvihlo proti mne svoj hlas. No a v tomto prípade, čo sa vlastne udialo? Akým spôsobom pozdvihlo hlas? V 10. verši je uvedené, že sú mnohé zbory také v kresťanskej cirkvi, kde aj pastieri Boží sa správajú podľa pozemských meradiel. A tak mnohí pastieri kazia mi vinicu, hovorí Boh. A chcú len jesť a piť a prosperovať a veseliť sa, ale nehľadajú spravodlivosť a právo Božie. Nehovoria stále, Hospodin je v práve. A tak pošliapali môj diel, hovorí Hospodin. Môj rozkošný diel obrátili na púšť. A tak je spustošená celá krajina. No a práve do tohto zaznieva ten hlas vzkrieseného. Tebe som však položil na hlavu svoju pravicu, aby si sa nebal pokračovať na ceste za kráľovstvom Božím, a oznamujem ti tajomstvo. V mojej ruke sú všetky zbory cirkevné, takto. Všetky cirkevné zbory a všetci pastieri všetkých cirkevných zborov. Siedmým tu hovorí, má v ruke 7 hviezd, 7 správcov, pán Ježiš, a 7 svietnikov, 7 zborov vidí to isté slovo. Čiže zrazu sa pre nás tu oznamuje, že nie je to tak, že každý zbor cirkevný alebo denominácia má právo na svoju cirkevnú ústavu, ale rovnako ten istý pastier, pán Ježiš Kristus, hovorí to isté všetkým cirkevným zborom. Medzi 7 zlatými svietnikmi sa prechádza a v jeho ruke sú všetci biskupy. Všetci. Takže to isté má zasnieť každému. No a čo hovorí ako zásadné? Hovorí, že máme sa učiť novému spôsobu hľadania kráľovstva Božieho. My sme aj kráľovstvo Božie niekedy hľadali tak, hoci sme si to nepriznávali, aby sme v ňom mali svoju prosperitu. A aby sa nám len dobre darilo. A chceli sme najprv len o sebe hovoriť alebo svoje si vydobiť. Ale tu je jeden zvláštny text v Matúšovi v 19. kapitole, ktorý si teraz pozrieme. A keď ho budem čítať, tak vám poviem krátke svedectvo, ako pán potvrdzuje nielen slovom, ale čo v tomto zbore urobil svojou mocou. V Matúšovi v 19. kapitole je v 27. verši napísané, čo Peter hovorí pánu Ježišovi. A teraz už sme v tom štádiu, keď sme boli ochotní pokračovať z pozemského ťažiska do nebeského. Keď sme sa nakoniec stali vernými a v ruke pánovej, keď sme povedali aj za cenu, že musím opustiť svoj otcovský dom, ako som to v Žalme 45. teda z neho citoval, alebo podľa Jeremiáša, musíme ísť tam, kde je Hospodin, v duchovnom dome pánom a nebeský otec je nám otcom, tak 27. verš v Matúšovi v 19. kapitole hovorí, a Peter tam hovorí, aj hľa, my sme všetko už opustili a nasledovali sme ťa. A na tento text kázal v našom zbore, tak rozhodol pán Ježiš špeciálne. Jeden z vrcholných predstaviteľov teologickej fakulty z Prahy, bol to Peter Pokorný, ktorého som poprosil, aby medzi nami nám priniesol odkaz od pána Ježiša, medzi nás. Bolo nás tam toľko asi ako teraz. A ten muž, ktorý má alebo mal vtedy na starosti tú celú fakultu teologickú s tými ďalšími bratmi, s profesorom Bičom, s profesorom Hellerom alebo s bratmi Bičom a Hellerom, to boli tí, ktorí sú naozaj pre túto krajinu alebo boli určení ako také stĺpy a z ich svedectiev bola budovaná cirkev, tak kázal na tento text vtedy Peter Pokorný a povedal, kto z vás opustil všetko pozemské, tak odpoveď pána Ježiša je, bude mať stokrát viac. Tu je to povedané takto. Bude súdiť, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, ten, kto nasledoval Ježiša, 12 kmeňov izraelských. Čiže komplet bude môcť byť medzi tými, ktorí majú právo hospodinovo, to, čo som povedal, ty si v práve. A nielen, že súdiť bude môcť, slovo odovzdávať Božieho práva už teraz a potom samozrejme mu to bude pririeknuté od pána, ale ktokoľvek opustil domy, myslí sa pozemské, alebo bratov a ich pozemské plány, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo pole pre moje meno, o mnoho viacej dostane. O mnoho viacej. A bude dedičom večného života. Toto o mnoho viacej, čo to znamená? O mnoho viacej znamená, a teraz jedno malinké prirovnanie z nasledujúcej kapitoly o robotníkoch na vinici vám poviem. Zapamätali sme si, že kto opustil všetky pozemské ťažiska a istoty a tie plány z otcovských domov, dostane o mnoho viacej. Kto opustil všetko, dostane o mnoho viacej, než by tam mal sľubované v tých dedičstvách. A teraz to porovnanie s nasledujúcou kapitolou 20. z Matúša. Na akú vinicu sme pozvaní teda? Z akého otcovského poľa? Na aké pole? No už vieme, že na pole kráľovstva Božieho, na vinicu kráľovstva Božieho, aby sme tam pracovali. Ale na vinicu kráľovstva Božieho sa vchádza zvláštnym spôsobom. Robotníci, ktorí sú tam pozvaní, vy ste čítali, ako boli pozývaní postupne tým hospodárom, sú informovaní, že dostanú po denári. Aj tí ráno, čo boli pozvaní, aj tí večer, čo boli pozvaní. A zachovajte si teraz v pamäti, čo som pred chvíľkou povedal, že tí, čo opustia všetko, dostanú o mnoho viac, čo opustia všetko pozemské. A teraz zdanlivo tí, čo prišli večer na tú vinicu, dostali o mnoho menej, zdanlivo. Lebo dostali všetci po denári. Nedostali menej ako tí, ktorí prišli ráno. Takže prečítam tých zo pár veršov a hneď k tomu poviem vysvetlenie. Čiže najatie tých robotníkov prebiehalo zjednanie na pánovu vinicu takto. Za denár na deň. Niektorí mohli pracovať od rána do noci, niektorí možno hodinu len, ale bolo povedané, že tá platba bude za deň. Či budeš hodinu pracovať, alebo celý deň, denár za deň. No a tu je uvedené. Na úsvite vyšiel hospodár, správca, a teraz už veľmi sledujte, ideme k záveru, už budeme čítať len jeden text po tomto, teraz o to väčšiu pozornosť musíme mať, lebo sme správcovia a pán nás do správcovstva posvedcuje. Čiže hospodár správca vyšiel najať robotníkov na úsvite najprv. Zjednal ich, opakujem, za denár na deň a poslal ich na vinicu kráľovstva svojho, Božieho. O 9. hodine, druhú skupinu volá, vyšiel zase a videl, že iní stoja. Nechceli narušiť svoju rovnováhu, vykročiť. Sami od seba nevedeli do kráľovstva nebeského. Mysleli si, že keď budú stáť, tak sa ich rovnováha nenaruší. Ale on ich zavolal a povedal, choďte aj vy na vinicu. A teraz hovorí, a čo bude spravodlivé, dám vám. Tu je Hospodin v práve. Spravodlivosť je Božia. My zvykneme protestovať, keď máme svoje kalkulačky, ale Boh má svoju. Čiže hovorí teraz v druhej skupine. Poďte a čo bude spravodlivé, dám vám. A oni šli. Keď potom vyšiel o 12. a o 3. po obede, urobil podobne. A keď vyšiel o 5. to už je 5. skupina robotníkov, večer, našiel tam iných stať a povedal im, čo tu stojíte. A opäť všetci sa boja tu narušiť rovnováhu smerom ku kráľovstvu Božiemu. Je to strach opúšťať pozemské veci. Takže nezaháľajte takýmto spôsobom celý deň. Odpovedali mu, nikto nás nenajal. Povedal im, choďte aj vy na vinicu a čo bude spravodlivé, dostanete. Jednu poznámočku len. Tí, ktorí tam stali poslední, zrejme sa mohli dopytovať, koľko asi tým prvým slúbil, a oni, keďže rátajú podľa práva pozemského, si mohli vyrátať, tak my asi dostaneme 2 centy len. Alebo od rána tí, čo pracovali od úsvitu, denár, no tak čo bude spravodlivé, povedal, no tak vyrátame, naša práca už je tu v závere, za 20 halierov, povedzme, za 2 centy. Ale aj tak šli. Nepozerali na prosperitu. Nepozerali, koľko získajú z Boha. Ale šli na tú vinicu. Šli ochotne pracovať, hoci by mali dostať len halier. Hoci by mali všetko stratiť a iba na tú vinicu sa dostať ako na nejakú zvláštnu novú pôdu nového života. Keď sa zvečerili, povedal pán vinice svojmu šafárovi, zavolaj robotníkov a vyplať ich, počnúc od posledných po prvých. Lebo tí poslední, čo išli ochotne aj za omrvinku pracovať, možno tak si to prerátali, opakujem, prví budú. Prišli tí, čo boli najatí o 5. hodine večer a dostali po denári. Keď prišli prví, mysleli si, že dostanú viac, hoci vedeli o Božom práve, koľko im povedal. Ale aj oni dostali po denári. A keď dostali, reptali proti hospodárovi. Už sa odhaľuje stav srdca. Či tí prví išli kvôli vinici a pánovi, alebo kvôli zárobku, a či nechceli náhodou aj na kráľovskej vinici pracovať pre pozemské ciele len. Lebo aj v cirkvi sa pohybujú takí pastieri, ktorí pracujú len pre peniaze, pre svoju ľudskú slávu, pre veľkosť cirkvi a nie veľkosť mena Božieho. Takže keďže si to mysleli a dostali len po denári, reptali. A povedali takto, títo poslední pracovali hodinu a urobil si ich rovnými s nami, ktorí sme znášali bremeno dňa i páľavu slnka. Kto sa sťažuje, keď je na vinici Božej? Kto nemá srdce odovzdané Pánu Ježišovi? Pre toho je to vždy ťažká práca. Pre toho ísť za Pánom Ježišom je to stále ťažká práca. Zatne zuby a ide, lebo si nejak hovorí, tak azda dačo mi z toho kvapne pre tie moje plány. Ale kto ide za Pánom Ježišom, ten nikdy nepozerá na to, koľko dostane. Keď sme začínali v tejto misii, do ktorej nás Pán povolal a povedal, už nebudujte pozemské domy, ale budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, lebo vás posvedzujem do toho, tak zaznel medzi nami takýto hlas. Nikdy si nežiadajte v prvých rokoch nejaké peniaze od nikoho. Choďte a pracujte zadarmo. Či ty ako kazateľ budeš pracovať, alebo ako správca s iným trošku poverením, nekazateľským práve. Nežiadajte si prvé mesiace, roky a možno bude tých rokov veľa nič za svoju prácu. No a tu sa triedi. Keď nič si nemám žiadať prvý rok, druhý, ako je aj pravda, že tak to bolo. Mnoho a mnoho a mnoho rokov aj u vás, nikto nič za to nedostával, tak je tu triedenie. Kto pôjde bez takéhoto nejakého plánu nič nezarobiť? Tak ten, kto ide za Pánom Ježišom len. No ale teraz si to premeňme v závere, keď ideme už k poslednému textu, na to, aký je ten denár v skutočnosti, po aký si prišiel dnes ty a aký dostaneme o týždeň, v ktorom, keď ho zoberieš do ruky, tak z toho denára sa stane Božím premenením obrovské bohatstvo. Každý dostáva na pánovej vinici pri pánovom stole rovnaký diel chleba a rovnaký diel vína. Nikto si nemôže zobrať a povedať, mne patrí všetko z toho kalicha. A ty, keď ti ostane, tak ty si druhý až tretí, to už je tvoj problém. Ani chleba si nikto nemôže zobrať, lebo pán Ježiš lámal a dával učeníkom alebo cez tých svojich správcov. Tak nikto si nemohol nalámať okrem neverných Izraelcov, keď manna z neba padala, tak aj tam sa takí našli, čo lakťami sa prebojovali k manne a nazbierali si zásoby, aby druhí nemali a oni mali. Aj tak im to zhnilo alebo splesnivelo a nemohli to užívať. Takže večera pánova je ten pravý denár. Rovnako dostaneš ty, či si študoval 50 rokov na nejakej univerzite Božie slovo, alebo si sa len sklonil pred pánom a roztrhol si staré rucho a povedal si ako Bartimeus slepec, buď mi milostivý mne hriešnemu. Takže nevkladáme nejaké svoje staré zvyky do vinice pánovej ani svoje prepočty, ale podľa toho, aké právo nám určuje a mieru spravodlivosti pán. No a teraz v závere, čo má každý dostať, to nie je moje rozhodnutie. To je od pána rozhodnutie v závere, posledný text teraz prečítam. Totiž každý bude mať pri tom, ako je posvetený pánovou pravicou, lebo každého z vás pán posvetil, nie ja, tak určil, že vás posvecuje on, vzkriesený, nad každým stojí, ale jeden text máme mať všetci rovnaký. Ten teraz prečítam. A potom sú tie texty nám dané, ktoré som vám už spomínal minulú nedelu. Každý má ten svoj ďalej, ktorý je taký špecifický, ale hlavný text, ktorý je pre každého z nás určený, je v liste apoštola Pavla Kolosenským a teraz ho prečítam na záver. Z prvej kapitoly od 24. po 29. verš prečítam. Už ho nebudem vysvetľovať teraz, lebo ho ani netreba. Možno zo pár len poznámok k nemu poviem. Ale toto si teraz tak predstavte, a to nebude len vaša predstava, ale že do vašich srdc to vpisuje Duch Boží skrze toto slovo. Máme dostať každý aj na tom Božom papieri to slovo posvedzujúce. Posveď ich v pravde, Otče. Tvoje slovo je pravda. To pán Ježiš prikázal cez veľkňazskú svoju modlitbu, on je náš veľkňaz, aby som vám to odovzdal zatiaľ ako hlavný správca, ale nie z hľadiska nejakej kvality, ale z hľadiska toho, že tak pán rozhodol. Tak vám odovzdám o týždeň, o dva, to je jedno, aj na papieri to, čo je pre vás, ale toto bude nad tým, čo teraz prečítam. Pre každého rovnaké. Takže teraz to čítam, to je to posvetenie v pravde, slovo Božie je pravda a tak ste posvetcovaní do pravého správcovstva už toho nového duchovného domu, lebo sme všetci na vinici pánovej a na prvom mieste, ako Elizeus urobil to potom, už nie je návrat do otcovského domu, lebo povedal Eliášovi, že v novom plášti už chcem byť, ale dovoľ mi ešte ísť k otcovi, ale tam vďaka pánovi nešiel preto, aby otca ubezpečoval, ty len ostaň otec ďalej v pozemskom pôsobení, ale aj toho otca Elizeus zavolal s celým ľudom na večeru pánovu, poviem. Tých volov rozsekal, to, čo tam bolo drevené, na tom pripravil to jedlo a všetci jedli a pili. Vy viete, že všade vo vašej rodine už bola večera pánova, alebo vy ste sa zúčastnili a voláte tých svojich na večeru pánovu. Takže teraz nie preto Elizeus šiel ku svojmu otcovi, alebo vy ste nie preto šli ku svojmu otcovi, aby ste mu povedali, Otec, pred smrťou sa pokochaj vo svojich kreditkách, ale poď k slovu pánovmu, k večeri pánovej, k pokrmu, ktorý je najväčším bohatstvom. Takže toto Elizeus urobil a my sme to už urobili, alebo mnohí to ešte urobíme vo svojich rodinách, lebo pán nám dal podľa Izajaša 26:19-20 to urobiť, zhromaždiť sa vo svojom dome, ktorý má byť už premenený zo svetského na duchovný a tam stolovať. Takže čítam teraz na záver list Kolosenským: a tým vás pán posvedcuje, aby ste dobre spravovali svoje príbuzenstvo. Takže od 24. po 29. verš to znie takto. Teraz radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás. Už len jednu poznámočku. Spomenul som, že za tie roky to správcovstvo mi zveril pán, ale práve ten nový prechod je, že vy budete správcami, samozrejme rovnocennými, a to aj v tomto zbore, na tom svojom dieli práce, ten diel práce budete mať, aj vo svojich domoch. Takže pokračujem. Teraz radujem sa, a to platí už pre každého, vo svojich utrpeniach pre vás, a vy pre ďalších budete znášať utrpenie, a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre jeho telo, ktorým je jeho cirkev. Jej služobníkom som sa stal podľa Božieho riadenia, ktoré mi pre vás bolo dané, aby som doplnil slovo Božie, tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené jeho svätým, ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás. Nádej slávy. Jeho zvestujeme my, napomíname a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka učinili dokonalým v Kristovi. A ja sa o to aj namáham a bojujem v jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo mne. Tak toto patrí mne a vám, každému jednotlivo toto patrí. Stávate sa tým posvetením Božím svätými do takého diela svätého. Buďte svätí, lebo ja som svätý, sa vo vás naplňa teraz. Len sa už držte toho a nie práva ľudského a tých spôsobov a metód, ktoré boli niekedy pre vás prvoradé. Čiže udialo sa to, že vy ste poznali, aké je najväčšie tajomstvo sveta a najväčšie bohatstvo. Kristus vzkriesený, ktorý položil na nás svoju pravicu a povedal: nebojte sa, ale čiňte moju voľu. A už len ten verš opakujem, ktorý som teraz čítal medzi ostatnými veršami. Čo to znamená, že máte odteraz aj ja činiť Božiu voľu len? Buď voľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Že ste sa stali, 25. verš, služobníkmi pána Ježiša podľa Božieho riadenia. Iný preklad, podľa domosprávy Božej, ako Boh chce spravovať domy. Podľa Božieho zámeru, podľa Božieho riadenia ste sa stali služobníkmi, podľa Božej vôle, podľa tej Božej domosprávy. Takže toto vám bolo dané. A tak všetci v takomto zjednotení pracujme na slávu pána Ježiša v tej jeho moci, lebo je tu uvedené v 29. verši. A ja sa o to aj namáham a bojujem v jeho moci. Tak bojujte v jeho moci, ktorá bude mocne vo vás pôsobiť. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nás zavolal na svoju vinicu svojim posvedzujúcim slovom, aby sme sa stali správcami Tvojej vinice podľa Tvojho riadenia, podľa Tvojej vôle, podľa Tvojho zjaveného slova. Nemáme sa odteraz namáhať preto, prečo sa namáhajú mnohí ľudia vo svete, ktorí hovoria: jedzme a pime a veselme sa. Ale Ty si nám povedal, že kráľovstvo Božie nie je založené na jedení, piti a na veselení sa podľa tohto sveta, ale na tom, aby sme zachovávali Tvoje právo, Tvoju spravodlivosť a aby sme žili v Tvojej vernosti. tak nám pomôž, aby sme takto bojovali a pracovali na Tvojej vinici v pôsobení Tvojej moci. Amen.